Kiitke Jumalat, tema pühamus. Kiitke teda tema võimsas taevalaotuses. Kiitke teda tema vägevate tegude pärast. Kiitke teda tema määratud suurust mööda. Kiitke teda pasuna helidega. Kiitke teda naabli ja kandlega. Kiitke teda trummide ja ringtantsudega. Kiitke teda keelpillide ja viledega. Kiitke teda helisevate simblitega. Kiitke teda kumisevate simblitega. Kõik, kellel on elu õhku, kiitku Issandat, halleluja. See on psalmide raamatu viimased sõnad. Ja kui me psalmide raamatut loeme neid erinevaid laule, siis seal on see huvitav muster. On psalmid, mis on väga depressiivsed, aga need lõppevad Jumala kiitusega. On psalmid, mis on läbivalt väga rõõmsad. Ja on ka mõned üksiku psalmid, mis jäävadki kurvaks. Aga me võtame terve selle raamatu ja loeme lõppu, siis seal lõpus on jällegi suur, suur Jumala kiitus. Ja niimoodi me peaksime ka enda elu mõtestama. Kui me oleme Jumal omad, siis mis iganes raskustest, muredest me läbi lähme, see peaks kõik lõppema kiitusega Jumalale. Seda me tahamegi täna teha, kallid kohalolijad, kes meid siin mõned on, ja teie, kes te siin vaatate või kaasa kuulate, olge väga õnnistatud. On pühapäev. Kristlased nimetavad seda ka Issanda päevaks. Selleks päevaks, kuis Jeesus üles tõusis. See oli pühapäevane päev. Ja seepärast kogudus kogunebki pühapäeviti selleks, et tähistada ja kiita Jumalat. Alustamegi koos ühe ühise lauluga selleks, et Issandat kiita. Amen. Hea on Jumalat kiita. Aga Jumalat saab erinevatel viisidel kiita. Alati ei pea laulma. Vahel suur Jumala kiitus on ka tema sõna lugemine. Seepärast ma kutsungi, et Siim ja Helina Kork tuleksid ja loeksid meil alguseks pühakirja.
Tere, armas kogudus. Suur rõõm on olla taas koguduse keskel ja lugeda Jumala sõna. Viimasel ajal oleme me kuidagi eriti saanud südamesse mõelda koguduse elu üle, mõelda tulevaste aegade üle ja meid on õpetatud, et peab alati tuletama meelde, et raskused on tulemas, aga et kontroll on Jumala käes. Ja niiviisi on ka meie soov täna lugeda esimese Peetruse kolmandast peatükist. Kes on, kes saab teile teha kurja, kui te olete innukad tegema head. Aga kui te peaksite kannatama õiguse pärast, siis olete õndsad.
Ent ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge, vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma iga ühele, kes teid pärib aru lootuse kohta, mis teis on.
Kuid tehke seda tasadusega ja aupaklikult, omades head südame tunnistust, et need, kes laimavad teie head käitumist Kristuses, jääksid häbisse just selles, milles nad teid halustavad. Parem on head tehes kannatada, kui see on Jumala tahtmine, kui kurja tehes. Meie suuri armuline Jumal, me oleme rõõmsad. Me oleme nii rõõmsad, et me teame, kes on meie Issand, kes on maailma valitseja ja kes hoolitseb meiest iga päev. Me oleme rõõmsad, et me teame, et isegi raskustes ja kui on keeruline meie eludes ja on segased ajad, on hirmud üleval, siis me alati teame, et kõik, mis sa lased sündida meie heaks ja sa ei lase meil kanda rohkem, kui me kanda suudame. Niiviisi me palume, et sa annaksid meile nii palju tarkust ja jõudu, et me saaksime olla head sulased sulle, teenida sind armastusega, teenida üksteist armastusega. Ja me palume sinu suurt tunnistust selle Jumala teenistuse peale, et me selle kaudu saaksime sulle tuua kiitust. Aamen.
Jätkame kahe ühise lauluga.
Vaatsin, et need laulud, mis me oleme valinud, on hästi palju räägivad. Me ei teadnud nagu jutluse teemat ja siis valisime laule, aga kuidagi hästi naljakalt palju laule on räägivad kas koormast, süüst või hirmust või kahtlusest või sellest, et Jumalaga koos me näeme võite. Ja võibolla see on siis kellegi jaoks täna vajalik, et kes täna tunneb end kuidagi raskustes, nagu ka selle alguskirja kohast olid mõned sellised mõtted, et Jumal on armuline ja tema kannab meid läbi.
kasvatad, julge olema ja elama elu sinu väes. Ei üksi mind iial jäta sa, vaid alati mind juhid, kui astun ma. Ei üksi
Nüüd on see, kus kutsun lapsed, kas siis arvuti ette või teleri ette või, ma täpselt ei tea, mis vahendi kaudu siin osaletakse. Aga nüüd tuleb lastejut ja loomulikult on lastejutu taustaks ka veel eraldi tööleht loodud, mille saab kätte Kolgata koguduse veebilehelt kolgata.ee, suundute menüüs meedia linki juurde, siis sealt alamenüüst tuleb töölehed lastele ja selle saab sealt välja printida ja täita.
Tere lapsed, mul on teile üks küsimus. Kas te teate, mis sai edasi, kui Jeesus oli surmast üles tõusnud ja end ka jüngritele näidanud? Sellest tänane lugu räägibki. Peale seda, kui Jumal oli Jeesuse surmast üles äratanud, nägid tema sõbrad ja järgijad Jeesust mitmeid kordi. Jeesus palus neilt ühte väga tähtsat asja, et kõik, kes temasse usuvad, läheksid ja räägiksid ka teistele inimestele maailmas Jeesusest ja Jumalast. Kindlasti on ka teil tuttavaid või sõpru, kes veel ei tea Jeesusest eriti palju. Muideks lubas Jeesus, et ta ei jäta kristlasi üksinda, vaid saadab appi ka püha vaimu, kes aitab meil usus tugevad olla. Kui Jeesus neid asju oma jüngritele rääkis, tõsteti ta nende nähes üles, ja pilv varjas ta nende silme eest. Jüngrid vaatasid taeva poole, kuidas Jeesus aina kõrgemale ja kõrgemale läks, kõrgemale kui kõik liblikad ja linnud. Järsku seisid jüngrite juures kaks valgeis rõivais meest. Nad ütlesid,
Galilea mehed, Mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teid võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.
Jüngrid läksid tagasi Jeruusalemma ja hakkasidki tegema nii, nagu Jeesus oli neile öelnud. Lapsed, kas te teadsite, et Jeesus ei öelnud neid asju ainult nendele jüngritele, vaid ka meile? Ta tahab, et ka meie räägiksime oma sõpradele Jeesusest. Kas sina oled seda juba teinud?
Nii, olid ilmselt tuttavad hääled, mis sealt kossid. Nimetan ära teated. Regulaarseid teated me eraldi üle kordama ei hakka, need on siin olnud nähtav. Tuletame meelde, et eri olukorra ajal on kogudus avatud isiklikuks külastuseks ja palveks siis neljapäeviti ja pühapäeviti. Neljapäeviti kell 17-19 ja pühapäeviti kell 15-18. Kuna veel täpsemat infot ei ole nende piirangute osas, et kas saab kokku tulla või mitte, siis otsustasime ikkagi järgmine pühapäev korraldada ühe Zoomi osadusõhtu. Korra me juba kogudusena tegime seda, tagasiside oli ülimalt positiivne, nii et me teeme seda üks kord veel. Aga rohkem infot selle kohta juba tuleval nädalal. Meil on ka palju tähistada, sest on mitmed inimesed, kellel on tulemas siin olulised sündmused, sünnipäevad ja muud asjad. Signe Kaljapulk, Katrin Rosenvald, Hannes Lokko, siis küsimus suureringile, et minu jaoks on siin üks väga oluline inimene, kes saab aasta vanemaks. Kas äkki rahvast keegi oskab öelda tema nime mulle? Ja seal on ka, aga minu jaoks veel olulisem. Õige, minu abikaasal on ka sünnipäev tulemas. Nii et Maris, kui sa siin vaatad seda, siis kogudus soovib ka sulle palju õnne ja siis mina tulen teen sulle pärast veel ühe kallistusega. Aga siin on veel ühed inimesed, kellel on olulised sündmused tähtpäevad. Leho Paldrel on sünnipäev tulemas, aga siin lisaks sünnipäeval on midagi veel. Kas rahvas õiskab välja? No, selle kohta öeldakse kaasamine. Pulma aastapäev, täpselt! Ja siis ma tahaksingi ette kutsuda Leho või pastori koos oma abikaasa Enega. Neil on siin 20. pulma aastapäev tulemas. Ja Taire, me juhatuse esimees, annab üle ka väikse lille, kuid loomulikult on ka kaart sellise uhke sündmuse puhul. Ja selle ma loen kohe ette ka. Kallid Leho ja Ene, pole olemas armastavamat, sõbralikumat ja veetlevamat suhet, liitu või seltskonda kui hea abielu. See on sitaat Martin Lutherilt. Rohkelt Jumal õnnistusi, tarkust ja juhtimist igasse päeva te ühisele eluteele soovib teie Kolgata kogudus. Ja siin Taire annab ilused lilled, aga ma paluks ka seda, et äkki Taire peab väikse õnnistuspalve ka siin nende järjest. Ta annab teise lille ka.
Aitäh, Leho, et sa meie kogudust nii suure südame ja hinge ja armastusega teenid. Et see on, ma olen nüüd esimehena sinu kõrval natuke aega siin töötanud ja see on nii suur julgustus ja innustus mulle ka, kuidas sina kogudust teenid. Aitäh sulle, et Jumal sulle jätkuvalt annaks jaksu ja jõudu ja Enele kannatlikkust, kui Leho kogu oma hingega kogudust teenib. Et aitäh teile, et pastori perena meid teenite, et see lille ei ole mitte ainult Lehole, vaid teile mõlemale selle suure armastuse eest, mis te meile osutate iga päev ja kogu aeg. Aitäh! Aitäh, Jumal, et sa oled pannud meile karjased, nii nagu sa oled kutsunud, issand. Ja on erinevaid töötegijaid, on erinevaid ameteid, on erinevaid rolle, issand. Aga me täname sind, Jumal, et sa meie kogudusele oled nii pikalt annud pastoriks Leho ja Ene tema kõrvale. Ja siis ma palun, et nii nagu sina õpetad armastada, issandad kogu oma hingemõistuse ja südamega, issand, et nad mõlemad armastaksid eelkõige sind, aga Jumal sealt läheb käsk edasi armastada ligimest ja armastada ise ennast. Et nad oskaksid ja tunneksid ka seda õigust, et nad saavad ise ennast armastada, ise endale aega võtta, aga armastada ka abikaasat enda kõrval ja ja Jumal, ma palun, et nii nagu sina oled kõik õigesti seadnud, nii oskaksid Leho ja Ene ka sinu õigetel teedel ja käimistel olla ja nautida ja julgustada teine teist ka, kui nad koos käivad ja õnnistan nende perekonda, lapsi kasvamas, Jumal, et kõik tüdrukud kasvaksid sinu tundmises, sinu teadmises, sinu seadmistes, issand, et nad võivad olla julgustuseks ja kinnituseks ja väga sõpradeks nendele, kes vajavad, issand, tuge, et nad võiksid olla Jumal sinu valguseks. Jumal, ma väga palun, et sa õnnistad neid ka igapäevastes argistes asjades, vajadustes ja et neile tule tõesti millestki puudust ja anna tarkust ka tuleviku osas, kui sina seda veel neile mõlemale seadmas oled. Amen.
Kogudusele suur aitäh Eesti polvete eest ja see koguduse osas on väga oluline, aga seda kuskik mõjad maailmast ei leia. Kui kirjus on
Nii et tulge kirikusse. Nimetan siin veel mõned teised palveteemad, mis on koguduses läbivalt. Palvepartner on endiselt Saalemi kogudus. Muidugi meil hakkab aletamast meie riigi pärast, juhtide pärast ja selle ühiskondliku olukorra pärast. Ja kes on siin ka koguduse listi lugenud, siis meil on ka palvesoov siis Maris Šimko pärast. Nimelt ta on ikkagi veel tervise muredega haiglas ja kogudus tahab anda endast parima, et teda toetada. Ja sellepärast me ka palume Jumalat tema nimel. Aga annetust me paraku korjanduskarbi näol ei saa siin teha. Me ei saa seda siin ringi panema hakata. Kui keegi tahab võtta korjanduskarbid autosse ja sõita inimesed läbi, siis võib seda teha. Aga lihtsam on ilmselt panga ülekande kaudu seda teha. Kontonumbrid on kolgata.ee veebilehel olemas. Kui võtame selle aja, et palvetada, pärast seda kuuleme ühe loo ja siis saab kohe ka kuulata ühte tunnistust. Issand, me oleme tänulikud, et kõikidest olukordadest hoolimata sinu töö läheb edasi. Mis õltu sellest, et ühiskonnas oleks hea aeg, mis õltu sellistest välistest tingimustest. Sest kõik olukord on sinu käes ja erinevatel aegadel sa annad ka erinevad võimalused, kuidas sinu sõna edasi viia. Me oleme tänulikud ka sellest, et siin kriisi ajal me oleme saanud ka selliselt tehnoloogia vahendusel olla ühiselt koos, koguneda, kuulutada ja me usume, et see kannab ka omal ajal head vilja. Palume ka meie palvepartneri Saalemi koguduse pärast, et ka neil oleks rahu, töö läheks edasi, et inimesed oleksid ka terved ja sa näed kõiki neid isiklikke ja maiseid muresi ka. Ja meie palve on see, et sa kataksid kõik vajadused. Sina oleksid nende kõik õiges. Ja kõikides küsimustes nad tugineksid eelkõige sinu peale. Aitäh sulle ka meie sünnipäevaliste eest. Venista rikkalikult neid. Aitäh sulle ka meie pastori ja tema abikaas ene pärast, et sa oled ka nende abielu juhtinud ja hoidnud. Ja kingi veel järgmised 20 aastat vähemalt, et olla ka selliselt suureks eeskujuks. Mitte ainult kogudusele, vaid ka siin laiemalt maailmas. Palun ole ka Maris Šimkoga, kui tema on tervise hädas raskuses. Me tahame ka usaldada, et need maised arstid võivad olla ka need, kelle kaudu sina tervendad. Aga me teame, et see üleloomulik tervenemine on ka võimalik. Ja kui see on sinu tahtmine, siis me palume, et sa teeksid seda, et ravimid mõjuksid hästi, mõjuksid kiiresti. Ja ta saaks terveks. Ta saaks koju, ta saaks pere juurde. Ja ta saaks lõpus koguduse keskele. Kuid nii palju, kui ta sellist inimliku füüsilist jõudu on, siis hoia teda, et tema usk ei hääbuks, et tema lootus oleks sinus. Ja et ta ei annaks alla, et hoiaks sinust kinni. Sest muud lootust, meil oli isegi kui me oleme terved, siis on Jeesus meie ainus lootus. Amen. Amen. Võite palvesoove muidugi kirjutada edasi ka veel sinna YouTube live chatti, et meil on juba nädalases mõned sellised teissugusemad palvesoovid tunnud ja teenistuse lõpus me võtame aja nende pärast ka palvetada.
Me tegelikult saame täitsa kaasa laulda seda laulu siin. Laulikust laul, me siin mõtlesime, mida laulda ja siis Saamuel Õhtul ütles, et laulge seda, siin tarmastan Jeesus, et ta on seda hästi palju oma ette laulnud. Noh, nii nagu tal meeles on valedu sõnadega, aga ikkagi laul oli see Ja siis lugesin täna hommikult seda ülistuse raamatut ja seal umbes teisel leheküljel oli täpselt sama laul toodud. Siis mõtlesin, noh, aga võib ju laulda küll, et iseenesest on sellepärast raske vahest laulda, et siin on nii suured sõnad, et me peame need välja ütlema, et nii elus kui surmaski armastame Jeesust ja sulle me jään ja maailma rõõmudest rohkemaks pean. Et see ei ole selline väga, väga laul, selline laul, mida võib-olla kogu aeg selline tunnen, et tahaks laulda või suudaks laulda oma nõtruses.
Tere kõigile, kes siin on ja kõigile, kes on seal kaamera taga. Ma tegelikult olen siin kantslis varem ka seisnud. See oli aastal 2014 ja nüüd siis on jälle see võimalus, et kui Sander küsis mu käes, siis ma ei julgenud kohe jah öelda, aga ma nagu tundsin enda sees, et tegelikult seda väljakutset on vahel endale nii väga vaja, et sa tuled ja astud ülesse. Ma olen selline emotsionaalne ka muidugi, et alati kui ma rääkima hakkan, siis kippuvad pisarad ka tulema silma, aga ma siis räägin natuke võibolla sellest, mida ma olen vahepeal tunnud ja kus kohas on ma elus olnud, et ma olen siis 9-kuuse poja ema, ja see on minu jaoks olnud hästi suur elu muutus nagu ilmselt paljudele naistele, kes saavad emaks ja sellega on muidugi kaasnenud igasugu väiksemaid muresid ja raskusi ja võitlus ise enda sees ka kannatlikust on pidanud palju õppima ja see olukord emaan on nõudnud minult nagu harjumist, et kindlasti ei olnud see alguses selline suur rõõmu ja hõiska aeg, et ma sain nüüd lapse, et pigem oli alguses raske. Ja eelkõige võibolla raskust valmistab nagu see, et päevad on paljuski sellised ühesugused ja enda jaoks nagu aega ei ole eriti. Ja kõik ei lähe alati nii, nagu ma olen eeldanud oma mõtetes. Ja siis ma olen nagu pidanud küsima küsimust, et kas ma olen õnnelik. Ja ükskord ma abikaasa nagu ütles ka, et sul see naeratus on vahel selline pingutatud. Ja siis ma sain nagu temast väga hästi aru, sest vahel ongi nii, et ma nagu tahaks naeratada, aga ma nagu ei suuda, et siis ongi see, et tuleb selline naeratus, aga tegelikult see ei ole nagu siiras. Ja siis on see küsimus, et kas ma naudin elu või ma lasen nagu nendel väikestel muredel röövida selle igapäevase meelerahu ja rõõmsa meele. Ja ometi ma nagu ei taha nii, et kui on mingi mure või raskused, siis ma ei suuda seda kuidagi nautida või ma ei suuda siis elu nautida. Et oluline on tegelikult nagu elu nautida kogu aeg, isegi kui see on nii raske või mingid raskused, mis tulevad, et need lihtsalt löövad meid maha ja tekib selline rõhutud vaim. Ja siis ma lihtsalt mõtlen, et need väiksed mured, mis on, et ma ei tohi neid mõelda suureks enda peas. Et see on kindlasti ka probleem minu iseloomus, et ma nagu muretsen liialt palju ja see on üks omadus, mis mulle kindlasti ei meeldi ja millega ma pean nagu kogu aeg tegelema enda sees, et ma liiga palju ei muretseks. Ja tegelikult, mis ma saan öelda, on see, et ma olen õnnelik, aga ma lihtsalt ei saa sellest vahel ise aru. Et see mõistuses on mul see teadmine olemas, et ma võin ju mõelda endamisi, et jah, et mul on armastav abikaasa, mul on väga armas poeg, kes on terve, mul on nii palju häid inimesi ümberringi, ma olen terve ja mul on kõik hästi. Aga ometi nagu vahel argipäevas on ikka selline tunne, et kuidagi see rõõm on ära röövitud ja ilmselt saatan nagu röövibki selle rõõmu ära nende väikeste muredega, mis meie sees on. Ja mulle meeldib see kirjakoht, et mul on Jumal õnnistus ja või tähendab, jah, õpetussõnad 10.22, see on issand õnnistus, mis teeb rikkaks ja oma vaeve lisa sellele midagi juurde. Et Jumal on meid nii palju õnnistanud ja see toob tegelikult nii palju rikkust meie ellu ja me võime olla õnnelikud. Ja mis ma olen siis nagu püüdnud praktiseerida, et seda rõõmu oma ellu siis tagasi tuua aegalt, on see, et kui mul tekib see võimalus Jumalaga osaduses olla, mida on nagu lapsekõrvalt päris raske teinekord võtta seda aega, siis ma püüan haarata sellest võimalikult kiiresti kinni piltlikult öeldes, et näiteks kui mu poeg Jordan siis magab, siis ma mõtlen, et nüüd on see hetk, et kui ma kohe seda hetke ei võta, siis on see juba möödas. Ja on olnud sellised hetki, kus ma siis olen kohe võtnud selle aja, et Jumal, et ma tulen su ette nüüd. Et mul ei ole palju aega, aga palun nagu kosuta mind või palun ole mu lähedal. Ja need on olnud nagu head hetked, et ma olen aru saanud, et väiksed, vaiksed hetked on üliolulised. Ja neid ma üritan jätkuvalt võtta. Ja siis ma mõtlesin ka selle peale, et oluline ongi ju nautida neid hetki koos Jumalaga. Et kas meie, kes me siin oleme, kas me naudime Jumalaga koos neid hetki. Et kindlasti minu elus on olnud selliseid olukordi ka, kus ma olen mõelnud, et noh, peaks ju palvetama ja peaks ju piiblit lugema, aga et kas see on nagu, kas see ikkagi tuleb mul nagu südamest, et võtta, et jah, ma tahan Jumal sinuga koos olla ja sind kuulata ja olla vaikselt Jumal ees, sest et vahel on nagu nii raske kuidagi keskenduda ja kontsentreeruda ennast Jumalale. Ja mis ma siis otsisin piiblist mõne kirjakoha, Jeesus Siiraku raamatust leidsin sellise mõtte, et õnneliku südame märk on rõõmus nägu, aga õpetussõnade leidmine nõuab vaevarikast mõtisklust. Et neid mõtiskluse hetki ma tunnen, et on olnud vaja ja et mu süda oleks rõõmus. Ja rõõmus süda toob head tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luudki. On õpetussõnad 17.22. Ja siis Jeesus Siiraku raamatus on ühel peatükil selline pealkiri pandud, et elust tuleb rõõmu tunda. Et miks ma võib-olla sellest teemast räägin, ongi see, et vahel mul on selline tunne, et ma ei oska nagu elust rõõmu tunda. Et, aga samas isegi piibel ütleb seda, et elust tuleb rõõmu tunda. Ja siin on ka selline ütlus, et laps võimalust mööda, tee head isenesele ja viis on tele väärikaid ohvreid. Ära keela enesele head päeva ja osa õigest lõbust ärgu mingu sinust mööda. Võib-olla teil ei ole sellega probleeme elust rõõmu tundmisega või õnnelik olemisega, aga see, need on nagu olnud vahepeal minu mõtted. Ja mulle meeldib ka veel üks mõte, mida ma ükskord kuskilt kuulsin, ma ei mäleta, kust see tuli. Aga oli see, et kuula väga tähelepanelikult, mida Jumal tahab sulle öelda ja tee selle järgi, aga ülejäänud ajast naudi elu. Et minu mõelest see oli hästi kõnekas, et see ongi ju kõige olulisem, et me kuulaksime Jumala häält ja et meil oleks neid väikseid hetki, et Jumala häält kuulata, sest siis kuidagi meie hing saab nagu rõõmu täis ja nagu rahu tuleb meie sisse, isegi kui see on nagu argipäevas ära röövitud. Ja sellised need mõtted olid. Aitäh!
Aitäh, Iiris! Ja kes siis kõneblogist veel aru ei saanud, Iiris on ka Saaremalt. Nii et minul oli väga nauditav kuulamine. Võib siin rohkem neid öötähti rääkida. Kuid nüüd kutsume siia pastori, kes jagab meile tänase jutluse.
Tere, armas kogudus! Natuke siin ja enamik kuskil kodudes. Olge te õnnistatud mitmel pool Tartus, Tartu maal. Jumala sõna levib ja me saame niiviisi olla osaduses. Ütleme üle selle, et kui Jumal lubab, siis järgmise pühapäeva pärastlõunal kena 4. Tahaks olla sellises Zoomi osaduses. Me ei tea, millal need kogunemispiirangud ära võetakse. Viiruse näitajad lähevad küll allapoole. Aga praegune plaan on siis nii, et nii nagu me 6 aega tagasi tegime, nii järgmisel pühapäeval saadame listi ja Facebooki paneme ka üles selle lingi, mille kaudu olla Zoomi osaduses. Anname teada ka täpsema programmi, mis seal olema saab. Aga nüüd siis tänase jutluse juurde. Rael ütles, et laulud sellised koormast süüst kahtlustest, minu jutlus on kahtlustest. Nii et Jumal juhib neid asju küll kokku. Meil oli siin mõnda aega tagasi jutluse seeria Taanieli raamatu põhjal julgusest, julge olla. Aga on ka sellised aegu elus, kus nagu ei julge olla. Kus Jumala ees ei julge olla, teistega koos kuskilt tulevad kahtlused, mured. Ja tänane kirjakoht, mida ma loen, on Luuka evangeeliumi 24. peatükist, kus jüngritel pärast Jeesuse surma on omad kõhklused, omad kahtlused ja Jeesus neile ilmub. Loeme 24. Luuka evangeeliumi peatükist 33. salmist edasi kuni 49. pärast. Olukord on siis see, et kaks jüngrit on ootamatult kohtunud Jeesusega, teekonnal käies Jeesus on ennast ilmutanud neile Ja siis lugu läheb edasi. Nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jerusalemma. Ning leidsid koos olevat need 11 ja nende kaaslased, kes ütlesid, Issand on tõesti üles äratatud ja on end näidanud Siimonale. Ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leivamurdmisest ära tunnud. See tähendab Jeesuse ära tunnud. Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles, rahu olgu teile. Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat. Ent Jeesus ütles neile, miks te olete nii kohkunud? Miks on sellised kahtlused tõusnud teie südames? Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise. Puudutage mind kätega ja vaadake, et vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat. Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. Ma siia vahele ütlen väikese kommentaarina, et on neid usuliikumisi, kes ütlevad, et Jeesus tõusis üles ainult vaimselt. Jehova tunnistajad näiteks on selliseid teoloogilisi koolkondi, kes ütlevad, tähtis pole, kas ta tõusis ihuga, tähtis on, et ta su südames üles tõusis. Need seisukohad on ilmselgelt evangeeliumite vastu. Jeesus näeb vaeva, ta rõhutab seda, et ta on füüsiliselt üles tõusnud. Tal on käsi, käed, jalad, ta sööb nendega üsna peatselt. Ja see on ka oluline sellepärast, et ta võitis surma tegelikult, mitte ainult kuidagi vaimselt. Tema ihu suri, tema ihu äratati üles. Ja ta võitis patuga tegelikult, mitte ainult kuidagi meie südames. Aga loeme siit edasi. Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile, kas teil on siin mingit söögipoolist? Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. Siis ütles Jeesus neile, need on minu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega. Et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust, pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jerusalemast. Teie olete nende asjade tunnistajad ja vaata, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. Nii on kirjas Jumala sõnas. Amen. Me näeme siit loost, et on täitsa võimalik, et ka usklikena me teinekord oleme kartma, tekivad kahtlused, veelgi enam Jeesus enda tegutsemise või ilmumise peale me võime lüüa kartma, nagu need jüngrid siin. Kirjas oli, et jüngrid olid kohkunud ja kahtlused tõusid nende südames. Tegelikult on väga huvitav, miks nad kohkuvad. Või mõelda selle üle, miks nad kohkuvad. Me loeme siit, et nad olid kuulnud uudist, et Jeesus on üles tõusnud. Peetrus oli neile sellest rääkinud. Nad rääkisid sellest ise keskis. Siis tulid veel kaks jüngrit, kes olid näinud Jeesust Emmause tee peal ja rääkisid ka, et me oleme Jeesust näinud, me tundsime tähele, kui ta meile leiba murdis. Ja nüüd, kui Jeesus ilmub nende tuppa sinna, on nad järsku kohkunud, kahe vahel kahtlevad. No tõepoolest, nad olid harjunud Jeesust kuidagi teistmoodi liikumas nägema. Mitte niivis, et tuleb ja lahkub läbi seina, läbi ukse. Aga ma mõtlen laiemas mõttes. Kartus ja kohkumine võib tulla sellest, kui me võime uskuda Jumalat või Jumala asju kui informatsiooni, kui teadmist. Aga teine asi on seda kogeda. Me võime teada millestki, aga kui see asi tegelikult kätte tuleb meile, siis võib see ikkagi meid kuidagi jalust rabada. Ka muudes asjades, mitte ainult Jumalaga. Üks asi on uskuda Jeesust kui head, võimast, õpetajat, aga ta võib jääda siiski kaugel olevaks. Ja teine asi on isiklikult teda kogeda, temaga kohtuda. Mul on viimastel aegadel olnud paar-kolm vestlust, pigem selliste keskealiste või küpsemate inimestega, kes on püüdnud mõelda, et kust nende usk Jeesusesse või usk Jumalasse alguse sai. elutee on juba natuke pikem olnud ja ma ei hakka neid täpsemalt refereerima, aga see muster on umbes selline, see mõtte muster, et jah, noore täiskasvanuna ma juba käisin mõned korrad kirikus, ma tundsin huvi, uskusin Jumalasse ja uskusin küll Jumalasse, lasin end ristidagi. Ja nüüd aasta kümneid hiljem, nüüd ma sen päästetud, jah. Aga millal ma siis usklikuks sain? Äkki ma olin usklik juba ammu. Ja tekib ka selline nagu küsimus, et ma ei uskusin Jumalasse, ma austasin kirikut, kristlikke väärtusi pidasin oluliseks. Äkki ma juba uskusin siis. Ja minu selline küsimus või mõtte areng sealt edasi on, et aga milles sa tookord uskusid? Jah, sinus oli austus kristliku õpetuse vastu, sa pidasid lugu nendest väärtustest, sa uskusid Jumalassegi, aga kas sa tundsid Jeesust kui isikliku päästjat? Kas ta oli sinu lunastaja, kas sa olid saanud selle teadmise, selle usu, et sinu patud on sulle andeks antud? Kas Jumala vaimust olid sa uuesti sünnitatud? Ei, vist ei olnud. Vist ei olnud, see ikka tuli hiljem. Et on võimalik uskuda Jumalasse, on võimalik olla Jumala kartlik, austada kõike seda, aga mitte olla isiklikult sellega kaasas. Ja kui siis olla nagu sellises olukorras, et ma ei usun ja tean, ja siis tuleb ühel hetkel, sa saad selle asja isiklikult kätte, hakkad isiklikult uskuma. No selles võib ka olla midagi natuke kohutavat või nii üllatavalt, et mis ma nüüd sellega peale hakkan. Kartust ja kohkumist oli üles tõusmise järel nendes sündmustes korduvalt. Matteuse evangeeliumis kirjeldatakse näiteks 28. peatükis, et Maarja ja Magdalena ja teine Maarja tulid Jeesuse hauda vaatama pühapäeval. Sündis suur maavärisemine, ingel nagu välk oli seal rõivad nagu lumi. Ja siis on kirjas kahte sorti kohkumisest. Valvurid, kes olid pandud hauda valvama, värisesid ja kukkusid maha nagu surnud. Nendega oli nagu ühel pool. Nemad olid hirmust kanged. Ja siis on kirjas, naised ka kartsid, aga ingel ütleb naistele, teie ärge kartke. Päris huvitav. Nendele valvuritele ei ütlenud Jeesus mitte midagi, ingele mitte midagi, et teie kartke edasi. Nemad värisesid edasi. Aga naistele ta ütleb see ingel, et teie ärge kartke. On hämmastav, et osasid Jumal lohutab ja julgustab, ja osadel laseb edasi väriseda. Ei sekku kuidagi sinna sisse. Valvurid jäidki kartma naisi ingelega julgustas. Ja suures plaanis ongi nii. On neid, kes Jumalaga kohtudes, Jumala valgusega kohtudes, peavadki kartma. Nad kardavad, nad ei usu, nad jäävadki kartma. Ja on neid, kellele Jumal kohkumise hetkel ütleb, ära karda. Ära karda. Miks Jumal osasid kohkujaid julgustab ja teisi mitte? Ma arvan, et suures plaanis on küsimus inimese südame hoiakus, tema usus. Kui me tuletame meelde Variseri ja Tölneri lugu Luuka evangeeliumist, nad läksid mõlemad templisse palvetama. See tolli ametnik Tölner palvetab, piiblis on kirjas, ta seisis eemalega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, ta ei julenud tõsta, ta oli kuidagi nii alla rõhutud, noh, ilmselt mitte kohkunud, aga ta see hoiak oli selline alandlik või heitunud. Ja Jeesus ütleb sellele tolliametnikule, tema läks templist ära õigeks mõistetult, mitte too teine, kes ka palvetas. Jumalde vahet, ühte ta julgustab teist mitte, ühele ta annab vastuse teist mitte, vahe on inimese südame hoiakus. Millise hoiakuga ta on valmis Jumalat vastu võtva või mitte. Nii et kohkumine ja kartus võivad Jumala tegeliku tegutsemisega käia kaasas. Nüüd siit edasi kohkumine läheb jüngritel edasi kahtlusteks. Kirjas oli, Jeesus ütleb, et miks te olete kohkunud, miks sellised kahtlused tõusevad teie südamesse. Meil pole lahti kirjutatud, mis kahtlused, aga no me võime aimata, miks Jeesus, kus ta läks, miks ta nüüd siin on. Palju küsimusi Jeesuse surma ja ülestõusmisega seoses. Peatuksin natuke kahtluste juures. Kahtlused ühele usklikule inimesele võivad tekitada süütunnet. Ma ei peaks ju kahtlema, aga ikkagi kahtlen. Nüüd kahtlus iseenesest ei ole halb asi. Kahtlus ei ole see sama, mis uskmatus. Keegi on öelnud, et kahtlus on vahepealne olek. Ühel pool on uskumine ja teisel pool on uskmatus. Kahtlus on vahepealne olek. Muidugi sinna kahtlustesse ei peaks liiga kauaks seisma jääma. Kahtlus vajab lahendust. Mõnel puhul ta laheneb usu suunas, mõnel puhul uskmatuse suunas. Aga paljudel juhtudel kahtlus iseenesest on vajalik. See on elus edasi viiv asi. Me peame kahtlema teatud hetkedel. Muidu me näiteks ei avastaks ühtegi viga oma elus, kui me ei kahtleks mitte kunagi. Meil on vaja ka küsida kahtlevad küsimusi. Sest mõnikord me teeme valesid asju ja hea, kui me hakkame kahtlema. Üks kristlik kirjanik Oskin S. on kirjutanud terve paksu raamatu kahtluste kohta ja ütleb suures plaanis, et kahtlustel on kaks põhilist põhjust. Üks on see, et pole piisavalt informatsiooni ja teine on see, et oodata tuleb liiga kaua. Kaks asja, mis meid kahtlema paneb. Pole piisavalt informatsiooni või oodata tuleb liiga kaua. Ja kui ta siis läheb sinna süvitsi veel sisse, ta toob neid põhjuseid kui detailsemalt veel juurde, aga ma peatuks ainult mõnel, et ta ütleb, et tuleb leida kahtluse põhjus, et me saaks tagasi minna tugeva usu juurde. Ja need põhjused võivad olla erinevad, miks me kahtleme. Ma toon välja 4 või 5. Üks on see, et on kahtlusi, mis tulevad sellest, et meie ettekujutus Jumalast on olnud vale. Me hakkame süüdistama Jumalat milleski, mida ta piiblis pole kunagi lubanud või milline ta tegelikult ei ole, ja see tekitab meis kahtlusi. Ja sellised kahtlused on tegelikult kasuks. Nad aitavad meil jõuda õige arusaamani Jumalast. Siis on kahtlusi, mis tulevad sellest, et meie usk ja arusaam Jumalast on küll õige ja hea, aga ilma korralike juurteta. Usk on õige ja hea, aga juuri pole. Inimene pole kunagi võtnud piisavalt korralikult aega, et oma usu üle mõtiskleda, juurelda, tunda Jumalat süvitsi. Ja kui siis keegi ründab seda usku või ta loeb midagi või kuuleb ja eksitajad on maailmas palju, siis võivadki tulla kahtlused. Ta on õigel teel, aga juuri pole. Ja selliste kahtluste vastu aitab püsiv ja pidev Jumala tundma õppimine, piiblis ja koguduse osaduses. Edasi on kahtlusi, mis tulevad sellest, et inimene toetub oma usus teiste usule. No natuke eelmisega sannane. Sõbrad, perekond, kogudus. Aga tema enda selline teadlik valik või kindel valik ei ole see, et jah, mina tahan ka Jeesust järgida. Ja kui siis perekond kaob, sõbrad muutuvad, siis tekivad kahtlused. Veel ütleb Oskin S. on üks kahtluste põhjus on tugevad ja pikaajalised läbielamused. Need panevad meie usu proovile. Ja viimase, mida ma nimetan, on osad kahtlused võivad olla ka seotud üldse mitte usuga, vaid meie oma psühholoogiliste probleemidega. Need ei ole üldse Jumale usuga seotud, vaid mingid emotsionaalsed haavad, hingevalu on tekitanud olukorra, kus mingitel inimlikel psühholoogilistel põhjustel ei julge usaldada inimesega Jumalat ja siis tuleb tegeleda nende psühholoogiliste probleemidega. Küsimus ei ole üldsegi Jumala ja usu teemas otseselt. Nii et kahtlus on vahepealne olek. Ja kahtlusest tuleb liikuda kuhugi edasi. Hea, kui see liikumine on uskumisse, aga on võimalik ka, et see läheb uskmatusse. Edasi ma vaataks, millega selle loo põhjal Jeesus kummutab jüngrite kahtlused või milles tema eeskuju võiks olla kahtlustest läbi minekul. 3 asja. Kuidas usulistest kahtlustest võib jõuda rõõmuni välja? Esimene asi on taaskohtumine elava Jeesusega. Jeesus ütleb pärast oma surma ja paari päevast äraolekut, pildilt äraolekut, vaadake mu käsi ja jalgu, katsuge. Ta sööb koos nendega. Veenduge, ma olen reaalselt olemas. On üks selline laul, eelmine pühapäeva, mis laulsime seda ka siin, oli Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Ja aegajalt on selle kohta isegi sellised naljatlevad või iroonilisi märkuse tehtud, et noh, see on liiga üldine vastus, et noh, Jeesus, noh, mul on tegelikult küsimused ja te ütlete, et vastus on Jeesus, ta on vastus, mis see küsimus on ja et elu on palju keerulisem kui lihtsalt see, et Jeesus ta on vastus tänapäeval veel. Ja tõepoolest kahtlustest ja kartustest välja tulemiseks on mitmeid abinõusid. Rääkisin neist siin natuke eespool. Aga paljudel juhtudel tegelikult ongi nii. Elava Jeesusega taas värske kohtumine ongi vastus. Selline kohtumine Jeesusega, kogemus ja need muud asjad lihtsalt ei ole enam üldse tähtsad. Jüngrite kohtumist elava Jeesusega iseloomustab siin hästi tabavalt minu arust see lause. Rõõmu pärast nad ikka veel ei uskunud. Jeesus, me pole Jeesust näinud, me ei tea, mis ta saanud on. Jeesus on järsku siin. Meie rõõm on nii suur, aga uskuda ka veel julge. Selline noh, tunnete või uskumuste selline sasi pundar, aga rõõm on suur, nagu usub, aga ei julge veel uskuda. Me näeme see esimene samm, kuidas Jeesus võtab see kahtlused ära, on ta lihtsalt ilmub kohale. Ta lihtsalt järsku saad aru, et on olemas ja rohkem polegi vaja. Mulle tundub, et midagi sarnast on püüdnud väljendada eelmises infolehes Juhan ja Voist selle kohta, kui ta nüüd mõni aeg tagasi Jeesusega päriselt kohtus pärast seda, kui ta teoreetiliselt oli ennast pidanud kristlaseks juba mitmed aastad. Aga teadas, et noh, päris ikkagi ei ole, sest tal abikaasa oli nagu päris usklik. Ja tema rõõm ja ehedus sellest, kui ta siis oli jõudnud isikliku kohtumiseni Jeesusega, oli nii suur, et sõnadest jääb puudu. Ta ise paneb kirja niivisi. Keeruline on kristlasel seletada uuesti sündi mitte kristlasele. Sõnadest tuleb lihtsalt puudu. Kõik on nii teistmoodi. Teistmoodi kombel teistmoodi. Ja endine elu tundub ühtäkki nii kauge, nii vääramatult ja loomulikul kombel möödanik. Otse kui oleksin eluaeg ponnistanud nõrgukeste käte peal seista, ja nüüd mõni kuu tagasi lõpuks taipasin tausta jalgadele. Ehkki teoreetiliselt olin end kristlaseks pidanud juba aastaid. Täpsemalt lugege veebist või infolehest. Et sageli see, kui me elava Jeesusega kohtume, kas esimest korda meeleparanduses uuesti sünnis või siis olles kristlasena ja mingit kahtlusi on elu täis ja siis järsku on, me võtame aja maha, me kuidagi parandame meelt või leiame selle aja koos Jeesusega. Ja järsku sa saad aru, et Jeesus ta on vastus tänapäeval veel ja nii ongi. Ja nii ongi. Mured jäävad samaks, eluvõitlused on edasi, aga need ei ole enam mured, need ei ole enam võitlused, vaid sa tead, et sa hoiad kellestki käest kinni ja lähed läbi. Teine samm, mis aitab kahtlustest edasi siin selle loo järgi, ma näen, on kokku hoidmine teiste inimestega, teiste usklikega. Täna loetud loo alguses jüngrid olid koos. Nad olid heitunud, nad ei teadnud, mis tulevik toob, aga kirjas on, need 11 plus veel mõned olid koos. Ja Jeesus käsib selle loo lõpus jääda samuti kokku. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. Suhtlesin illuti kellegagi. Ja ta ütles, et tema lähedane inimene on tervisega väga raskes olukorras ja ta küsis, et mida ma saaksin teha tema jaoks. See ei olnud päris vahetu pereliige. Ja ütlesin talle, et ega sa muudi saadki teha kui palvetada ja anna aegajalt teada. Anna talle aegajalt teada, et sa oled tema jaoks olemas. Olla koos. Mida tegid jüngrid kahtlust ja kriisi ajal? Nad ei jooksnud laiali, vaid nad hoidsid kokku. Nad tulid ikkagi kokku. Kahtluste ja murede ajal ka psühholoog soovitab ära jää üksi. Piibel ütleb, hoidke kokku armastusest ise keskis, tuntakse, et te olete minu jüngrid, kantke üksteise koormaid. Üks armastuse keeli, selline psühholoogia ütleb, on kvaliteet aeg olla sellega koos, keda sa armastad. Kui sa armastad kedagi, siis sa ju tahad olla temaga koos. Ka vaimulikus mõttes on neid usklikke, kes alati tahavad tulla kogudusse, ka siis kui ei saa või siis kui nad on kaugel, nad on teises Eesti otsas, kui vähegi võimalik, siis nad tulevad. Kas või ristluu valudega või kas või jonniva lapsega, aga nad tulevad. Ja on neid, kes alati leiavad põhjust mitte tulla ja võimalikult kiiresti ära minna. Milles vahe on? Vahe on armastuses. Kas sa armastad kogudust või sa ei armasta kogudust? Kui sa armastad, siis sa tahad koos olla. Kui armastust ei ole või armastad midagi muud rohkem, siis sa ei taha kellegagi koos olla. Kui armastus on, siis ei loe mitte mingisugused takistused. Jüngrid hoidsid kokku. See aitas neil üle saada ka kahtlustest. Jeesuse suur palve on, et nad üks oleksid, et nad hoiaksid kokku. Ka siis, kui on kahtlusi, kui sul on kellegi vastu midagi, kui sa ei saa aru, kui sa ei tea, kuidas olla või mitte olla, ikkagi ole koos, otsusta olla koos, hoia kokku, väljenda oma armastust kohal oluga heade tegudega. Mida tegi Jeesus, kui ta teadis, et jüngrid vajavad julgustust? Ta läks nende juurde, oli nendega koos. Millest ta alustas? Mitte jutlusest, vaid kohvikust. Ta sõi nendega koos. Kas teil on midagi söögipoolist? Sööme koos. Kala, sööme kala. Ja siis jutlus tuli pärast. Meil tavast kohvik on pärast Jumala teenistust, kui neid saab pidada. Jeesus pidas kohviku enne Jumala teenistust, enne piiblitundi. Nii nagu alfakursusel. Me kõigepealt sööme ja siis me räägime. Ma ei tea, kas see järjekord on tähtis, aga ka söömine, koos olemine, söömine on selline oluline asi. Lihtsalt olla kellegagi koos. Aitab ka kahtlustest üle. Aga söömise juures ta õpetas neile ka piiblit ja see ongi kolmas asi, mis aitab üle kahtlustest. Jumala tahtmise, Jumala sõnad, piibli tundmine. Jeesus teadis, et ta läheb jüngrite juurest varsti jälle ära. Ta jäänud pärast üles tõusmist nendega nähtavasse osadusse püsivalt. Aga ta varustab neid teadlikult pühakirjaga, õpetusega, pühakirjast aru saamisega. Me lugesime siin, Jeesus õpetas neile usku Moosese seaduse, prohvetite ja psalmide põhjal. Ja see on nüüd kolmene jaotus vana testamenti, meie mõttes vana testamenti, juudid jagasid kolme suurde ossa. Seadus, prohvetid, psalmid või siis selline tarkuse raamatud. Nii et mitte ainult siis, et osad vanast testamentist, vaid see hõlmab kogu vana testamenti. Me loeme piiblist, et Jeesus ise oli ka vaeva näinud selleks, et piiblit tundma õppida. 12-aastane Jeesus küsitles templis ja õppis pühakirja tundma. Ei olnud nii, et temal oli suur eelis, tema teadis piiblist peast juba sünnist peale, sest ta oli Jumal ja meie siin punnitame piiblit õppida tundma. Nii palju kui ma aru saan, Jeesus pidi ka kasvama, arenema nagu inimene, nagu laps ja selle juures ka õppima piiblit tundma, pühakirja tundma. Ja ta eeldas, et ka tema kuulajad saavad piiblist aru ja õppivad seda tundma. Siin on kirjas, et ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama, pühadest kirjadest aru saama. Ilmselt on siin kaks poolt. Ma nagu küsin enda käest, et mida see tähendab, ta avas nende mõistuse. Esimene mõte on see, et enne lugesi saanud aru, aga teine on ka see, et kui keegi sulle hea loengu peab, ta avab ka su mõistuse. Siin on juttu, et ta seletas pühakirjast ära kõik, mis tema kohta on, mis sinna maani oli varjule jäänud. Nii et seal oli käsi käes nii see uus vaatenurk, uus perspektiiv, mille Jeesus tõi oma seletustega, kui ka selline pühavaimu inspiratsioon või avanemine, et nad said aru sellest sõnast. Aga ka sealt edaspidi pidid nad ikkagi piiblit uurima. Ei olnud nii, et Jeesus nüüd ükskord avas ära ja nüüd oli apostlite eluõpine korras ülejäänud, meie peame vaeva nägema, vaid ka nemad õppisid. Paulus ütles ka ühes kohas, saada mulle teiste apostlite papüüruse, ma tahan neid ka lugeda. Nii et Jeesus kinnitab taaskord üle, et Jumala sõna tundmine aitab meil usuliselt edasi, aga mitte ainult usuliselt, vaid üldse elus. Ta ütleb, need on minu sõnad või et nõnda on kirjutatud pühakirjas. Nii siis me näeme, et selles loos Jeesus kolmel moel aitab kahtlustest edasi. Elav kohtumine Jeesusega. Püsiv kokkuhoidmine teiste usklikega. Lihtsalt osadus. Ja piibli tundma õppimine ja mõistmine. Nüüd võite öelda, et jälle ei olnud pastor midagi uut. Need ongi need põhiasjad. aga mõnikord me tahamegi neid uusi ja noh, läheks konkreetseks ja mingiks salatehnikad või kaasaegne teadus ütleb, küllab sellest on ka abi. Aga lõpuks sellised püsivad asjad on need samad. Elav kohtumine Jeesusega, püsiv kokkuhoidmine teiste usklikega, piibli tundma õppimine ja mõistmine. Kui me neist asjadest läheme mujale, siis me võime muid meetodeid harjutada kui palju tahes, aga need kahtlused ja kimbatus tuleb ikka. Ja me näeme, et isegi siis tuleb, kui me nendest kinni hoiame. Aga siis me läheme neist läbi. Siin võiks ju lugu ja jutlus ära lõppeda. Jüngrid said julgustatud, kahtlused kõrvaldatud, kõik on jälle järje peal, tore koos olla, saavad eluga edasi minna. Võiks punkti panna. Aga Jeesus päris sellega ei lõpeta. Vaid nüüd ta annab neile ülesande. Seda, mida me kuulsime lastejutustena. Jeesuse nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks saamiseks kõigi rahvaste seas. Ja teie olete nende tunnistajad. See esimene pool kõlab hästi. Peab kuulutatama. Umbisikuliselt me oleksime sellega nõus. See on õige asi. Peab kuulutatama. Kuulutatagu evangeeliumi. Tunnistatagu. Ja siis ütleb Jeesus, teie olete, mitte ainult need, kes siin saalis on, võtka selle ekraanid, aga teie olete minu tunnistajad, nende asjade tunnistajad. Kellele ta ütles need, teie olete? Nendele samadele, kes olid äsja kahelnud, kohkunud ja kartnud. Nendele samale ta ütleb, kes on nii katkised, haavatavad, mitte üldse täiuslikud. Ta just on nad leidnud kohkununa. Ja kahtlustes sööb nendega kala, õpetab nendele piiblit ja siis ütleb, teie olete nüüd tunnistajad. Niisama lihtsalt ütlebki, mina lähen ära, mina Jeesus lähen ära. Saadan kellegi teie asemele, enda asemele ja teie peate olema minu tunnistajad oma kodulinnas ja kogu maailmas. Ja sealt edasi ajaloost me teame, et nendel jüngritel nüüd julgust jätkus. Nende kahtlused olid kummutatud, Jeesus oli seda teinud, mitte keegi ei saanud neid vaigistada ega takistada. Jeruusalemma tänavatena nad läksid kohe kuulutama. Sellest nad ei kahelnud enam sugugi, et Jeesusest tuleb rääkida. Evangeelium levis. Ma mõtlen, see tunnistamine Jeesusest võib olla meie kahtlus. See kahtlus, millele Jeesus nagu meie juures tähelepanu juhib. Meie kahtlus ei pruugi olla selles, et Jeesus elab ja et piibel on usaldusväärne. Siit edasi ütleb Jeesus nagu, tegelikult nagu muu seas. Ja teie olete minu tunnistajad. Tartus, Tartumaal, Eestimaal. Meie kahtlus võib olla Jeesuse tunnistamises. Mil määral mina peaksin, mina võiksin, ma olen nii poolik, mul äsja olid veel kahtlused. Kas ma üldsegi kõlban selles? Ma ei tunne piiblit piisavalt hästi. Aga Jeesus ütleb, ärge kartke ja ärge kahelge. Mina olen elav, hoidke oma vahel kokku, tunne piiblit ja ära kahtle selles, et sina oled kutsutud Jeesuse tunnistajaks, sest inimesed vajavad evangeeliumi. Aamen. Palvetame. Issand, me täname, et sa oled elav, üles tõusnud, sa oled pühavaimu läbi meie keskel ja meie suur palve on, et seal, kus meil on nõrkusi, kahtlusi, küsimusi, ka kohkumust, et siis sina astuksid meile eriliselt lähedale. Anna meile siis seda taipamist võtta aega, et sind otsida. Kui vaja, siis meelt parandada ja siis sinu läheduses me saame aru, et sina juhid. Et meie muredest ja kitsikusest koormatest, ootamisvalust. Sina, Jeesus, viid läbi, käid koos meiega läbi. Sinu jaoks ei ole see mitte ületamatu. Sa läksid surmastki läbi. Issand, anna meile seda tahet, armastust, hoida ikka kokku oma lähedastega, oma kogudusega. Anna meile igatsust ja tahet õppida tundma sinu sõna. Ja niimise sa kasvatad meie usku. Kui on mingisugused psühholoogilised haavad meie oma olevikus või minevikus, mis lihtsalt tekitavad meis kahtlusi, mitte ainult usu asjades, vaid ka muudes asjades, siis tooga nendest välja, ravi need haavad. Ja issand, ma tänan, et selleks, et tunnistada sinust, me ei peagi saama täiuslikuks veel. Sest me tunnistame issandast, kes on täiuslik, mitte ise endast. Ja läkitame niivisi ka, ka praegusel piirangut ajastul, siiski tunnistama sinust. Ka nendele jüngritele sa ütlesid, oodake veel mõnda aega, veel ei pääse siit isolatsioonist lahti. Aga varsti saab. Aga ometigi te olete minu tunnistajad juba nüüd ja ka tulevikus. Arustame selle rõõmuga, et sa oled lähedal ja me võime sind jagada välja poole. Tänu sulle, issand. Aamen. Kaks palvesoovi, mille eest me siin teenistuse lõpus tahame veel palvetada. Üks koguduse inimene on vahendanud neid kahte palvesoovi. Esimene on, ja need on ka palvesoovid, mida inimesed on olnud nõus, et nende eest teenistusel palvetatakse. Noor kahe lapse ema tunneb, et on eluga kuristiku serval, isiklikud probleemid, keerulised lähisuhted, tööalased raskused ja mõtte puudumine kuhjuvad ja rõhuvad. Palume, et Jumal annaks jõudu vastu pidada ja et Jumal juhataks sellest pimedusest välja. See inimene on kuulnud ja lugenud Jumala sõna. Issand, me praegu kogudusena palume selle noore ema eest, et sina annaksid talle oma valgust, et sa kuuleksid tema palvet, lahendada need eluküsimused, aga ilmuta ka ennast elavana temale, et sa tõesti mitte lihtsalt ei tee natuke elu paremaks, vaid sa tuled Jumalana tema ellu, kui ta sind hüüab ja kutsub. Meelt parandab nendest asjadest, mis on valed. Ja lihtsalt hüüab sind appi. Ta võib koos sinuga käia. Aga me palume Jumal, et sa annaksid talle abi ka inimlikus mõttes. kasvatada need lapsi tema tööalastes raskustes, keerulistes lähisuhetes. Issand, me hüüame sind appi. Ole tema kõrval, tema abimees. Ja teine palve on noore mehe eest, kes on tundnud südames Jumala kutset vaimulikule tööle, palub koguduse eest palvet, et Jumal ilmutaks ja annaks mõista, kuidas see kutse tema elus võiks teostuda. Jumal, see on taaskord üks meelepärane palve. Teenida sind, tunda ära sinu kutse vaimulikule tööle. Ja ma palun, et kui sa oled seda kutsunud, siis sa valmistaksid teda ka ette, annaksid talle tahet ise ennast ette valmistada ja leida see, kuidas ta võib vaimulikust töös teenida. Meie ei tea rohkem sellest inimesest, aga varusta teda, läkita teda, anna julgustajaid, eesminejaid, kogenumaid vaimulikke, kes annavad talle nõu, kelle kõrval ta võib võib-olla alguses teenida. Täname, et sa kuuled ka seda palvet. Ja kuuled ka teisi palved, mis meie südames on olnud. Me paneme nad sinu trooni ette ja teame, et sa vastad oma tarkuses. Ja nii me veel jätkame palvet ühises laulus ja ülistuses.
Sa võtad vaelase kurjad plaanid.
Ma usun, et Jumal on paljudele meile midagi öelnud. Ja kui sul mitte isiklikult, siis äkki sa saad selle kaudu kellegile teisele midagi öelda, mida Jumal tahab, et sa edasi annaksid. Aga lõpetame selle teenistuse siis õnnistussõnadega. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.